Vaheveru kapitulu kekwi lavali. Ochele tuvo omotwa ngwani walelende linene ndedi jolombangi tulupi ovinjangatela vyosi lekando litutangatanga kwenje tulupukile pandi okulitunda kukasi lakwo. Echi tulupuka tutulukili ku Yesu walinga usovoli wekoleo lietu haye wamala okuliswisapo. Eye mekonda lyesanju lyokapiwila kovaso wapandikisa okutala ohali yekuluso, wapembula osoi kwenje chilo watumala konjo chalo chasuku. Sokololi uwa likolisila okutela esuvu kwa kandu bosuvukalalyo. Usokololi okuti kavukwata ekavo ndango okulengela bovitima vyene. Uyaki wene wokuli yaka la kandu kawayakeli handi toke osonde yatunda. Kwenda vali waevaliko he elungulo liu lunguli domala liti
amolange kukalavise epokwiso liangala ndango kulengela etio yambui walaye momo Yehova opokwisa wasole kwenze otipula omona wosi atenda ndomolaye.
Ohali yosi upandikisa layo itendiwe ndokupindiswa. Suko kasi lokulinga lene ndecho njeli ilinga lomala. Momo omola upi isaye kopo kwisa ndaka upindiswa ndechi vosi vapindisiwa chalomboloka okuti vumala vokulumbula havumala vochiliko. Kwenda vali twakala la vasietu vapaloposi vatupo kwisa kwenje twavasumbila. Kachatu sasa melehe chapiala okupokola kuisa ya spiritu hatumoni omwenyo. Basetu vapaloposi vatupo kuisa loneke vingaminga milika ndechi chavasungulukila. Eye pwai otupo kuisila okutukwatisa okuti twingila vokukola kwai. Epokwiso liosi teteka liasokele ne sanju tende sumo noke limila avavapindisiwa lalio epako liombembwa lesunga. Ocho katulio voko alengela kolisi olongolo vya yonga. Angiliyi olomahi vyene olonjila vya miuha okuti echi chalemala kachisokoliwa pwai chiveliswa. Kolisiko ukukala lombembwa lomanu vosi sandiliyi okukola momo lomwe omolangala ndaka kukwete. Lavululi sanga umwe olipumbisa ohenda ya suku. Kali lutate sanga lumbombo lumwe lukoka okulula luyova kwenje lutatamisa okuti valwa vamihiswa lalwo. Lavululi sanga umwe olinga ukoka honga pamwe ukwe tombo ndechi Esau uwalandisila unungulu waye okulia onjanja yimwamwe. Momo uchi okuti noke echi ayongola okupingala esumuluho liacho wapangwiwa. Momo kamwile evelo lyokulikekemba ndango walisanda laswelela. Momo ene kawapitilili komunda itela okulambiwa pamwe kondalu itaima pamwe okutekava pamwe welema pamwe ehunguhungu pamwe ondaka yongehena pamwe ondaka yokupopya yalingisa usumba avavayiyeva toke vapinga okuti kavayevi vali chimwe. Momo kavatelele echi cha handelekiwa okuti
ndango chinyama nda chilamba komunda chisasuiwa lovawe.
Owima wacho walinga usumba okuti Mose wapopya hati
amengasili usumba walwa lokululuma.
Ene pwai wapitili komunda siyono kwenda kimbo lya suku okasilo mwenyo okuti ko Yerusalemu yokilu wapitili kovangelo kavatendiwa vongolokela ofesta. Wapitili kohongele lonungulu lyasonehiwa kilu kwenda kusuku onganji ya vosi. Wapitili kovilelembya vyakwesunga vapwiswa eko kwenda ku Yesu kapitia kojisila chokaliye loko sonde yanyiliwa hayo ipopya chavelapo ya Bel chisule. Lungu kio kuti kavupukula uokasi lukupopia. Momo ovo ndakava pulukile echivapukula una wavalungula kuloki lulieve etu chapyala enene katupuluka ndatusia wokasikilu hayo kasiloku tulungula koloneke vyacho ndaka yaye yalulumisile osi chilopwei walikuminya hati
delulumisa vali onjanjayi kwavo asikolika pwai lilule
kwenja ndaka yacho onjanja ikwavo yalomboloka okuimuha kwa vina vitela okululumiswa ndokuti vyevi vyalulikiwa ngo vimuha kuti ovinaka vilulumiswa vikala hu ocho twimbi olopandu omotwa tambula usoma kaululumiswa tufendelisu kule fendelo yasunguluka kwenda lesumbilo lokuliuvika momo suku yetu ondalu yelisi.